direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Juni 10 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa benki kuu nchini Kenya yaongeza riba katika mikopo. Je, wachumi wanasemaje?
Itakuwa ni jambo ambalo litadhuru wafanyabiashara na litazidi kupunguza uwekezaji wa mali.
Katika habari nyingine tunakuarifu kuwa waandishi wa habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana wameandamana katika mji wa Bukavu. Kulikoni?
Itafanyika kwamba mkoa kivu ya kusini hasa Bukavu, waandishi wengi wamekuwa wakiuliwa na hata wengine kunyanyaswa na watu waliokuwa na silaha.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu siku ya leo, lakini kwanza habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Bunge la Libya linalotambulika kimataifa halijafurahishwa na mpango wa amani uliowasilishwa katika nchi hiyo iliyo katika mgogoro, kama msemaji wake alivyoliambia shirika la habari la AFP, na kuondoa furaha iliyoonyeshwa na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa. Libya ilitumbukia katika ghasia mwaka 2011 baada ya vikosi vilivyokuwa vinasaidiwa na NATO kumwangusha na kumuua kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi na waasi hao kujitangazia ushindi nchini kote. Mazungumzo ya mpango huo yanalenga kulinusuru taifa hilo lenye utajiri wa mafuta la Afrika Kaskazini ili kuliepusha kuwa taifa lililoshindikana kwa ghasia. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba maofisa wa juu wa jeshi kutoka Nigeria na nchi za jirani walikutana kupanga mipango ya kulimaliza kundi la Boko Haram baada ya wanamgambo hao kushambulia kijiji cha mbali kilichopo kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua watu 15. Mkutano wa maafisa hao kutoka Nigeria, Chad, Niger na Cameroon pamoja na viongozi wa juu wa jeshi kutoka Benin umekuja kabla ya mazungumzo baina ya viongozi wa nchi na serikali unaotarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi. Rais wa Benin, Boni Yayi, akiwa Paris, Ufaransa, ameahidi mkutano wa Alhamisi utaleta muafaka katika mapambano dhidi ya Islamic State, ambapo katika miaka yake sita ya mashambulizi kundi hilo limeshaua watu karibu 15,000. Wakati huo huo, jeshi la Nigeria limehamisha makao makuu ya kikosi chake kwenda kaskazini mashariki mwa mji wa Maiduguri, eneo linalofahamika ni makazi ya kundi la wanamgambo wa Boko Haram. Chris Stein anaripoti kutoka Dakar katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Ilikuwa ni tangazo kubwa la kwanza kutoka kwa Rais Muhammadu Buhari kuhusu kundi hilo lenye msimamo mkali wa kidini ambalo limedhoofisha eneo la kaskazini mashariki mwa nchi katika kampeni zake za miaka sita kutaka kuweka msimamo mkali wa sheria ijulikanayo kama sharia. Katika hotuba yake ya kuapishwa mwezi uliopita, alitangaza kwamba kikosi cha jeshi la Nigeria kitahamishiwa kutoka mji mkuu wa Abuja kwenda Maiduguri, mji ambako Boko Haram ilianza operesheni zake na pia limejaribu mara kadhaa kutaka kuudhibiti. Bwana Buhari alitumia suala la Boko Haram katika kumshinda rais wa zamani Goodluck Jonathan, ambaye chini ya uongozi wake kundi hilo liliweza kuteka sehemu kubwa kaskazini mashariki. Ilikuwa ni miezi kadhaa kabla ya uchaguzi wa rais mwezi Machi, Nigeria iliposaidiwa vikosi vya jeshi kutoka nchi jirani na msaada kutoka nchi za kigeni, ndipo ilipoweza kurejesha udhibiti wa sehemu kubwa ya eneo hilo. Sasa akiwa na kikosi cha cha jeshi katika eneo hilo, Bwana Buhari atakuwa na uwezo zaidi wa kusimamia matumizi ya fedha na mbinu zinazotumiwa na wanajeshi wake, alisema mwandishi wa habari wa kujitegemea na mchambuzi wa masuala ya usalama Al-Kasim Abdulkadir. Rais Buhari na majenerali wake wana kazi kubwa. Tangu kuapishwa kwake Mei 29, kundi hilo limefanya mashambulizi kadhaa ikiwemo kujitoa muhanga kwa kutumia mabomu na kushambulia kwa roketi katika mji wa Maiduguri.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Muungano wa waasi wa Syria wenye msimamo wa kati Jumanne uliteka kambi muhimu ya jeshi kutoka kwa vikosi vya serikali. Muungano huo unaojulikana kama Southern Front ulichukua kambi inayojulikana kama Brigedi ya 52 baada ya siku moja ya kila msemaji wao alichokita mapigano makali yaliyokuwa mafupi na haraka. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria la Uingereza limesema wanajeshi 20 wa serikali na waasi 14 walikufa katika mapigano. Kambi hiyo ipo katika barabara kuu inayotoka Damascus kuelekea mpaka wa Jordan katika jimbo la Daraa. Na Eritrea imepuuzia ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo inaishitumu nchi hiyo kwa matukio mfululizo ya uvunjwaji wa haki za binadamu ulioenea kwa kiwango kikubwa. Katika taarifa ya jana Jumanne ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Eritrea, imeeleza kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa haina ukweli wowote na vigezo. Inaeleza kwamba shutuma hizo ni muendelezo wa kampeni ya kisiasa inayodidimiza maendeleo ya Eritrea katika siasa, uchumi na jamii, ikijumuisha eneo la haki za binadamu. Makundi kama Human Rights Watch yamekuwa yakishutumu serikali ya Eritrea kwa kukandamiza watu wake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka mitatu na nusu, Benki Kuu ya Kenya imetangaza kuongeza kiwango cha riba cha kukopesha kwa 1.5% kufikia 10% ili kuweza kukabiliana na kuongezeka kwa ugali wa maisha. Wafanyabiashara na wachambuzi wa kiuchumi wanasema uamuzi huo utaumiza zaidi uchumi unaodorola wa Kenya. Abdishakur Abudi amezungumza na James Merrill, mwenyekiti wa kongamano la wafanyabiashara Mombasa, na kumuuliza kwanza maoni yake juu ya kuongezwa kwa kiwango hicho.
Kusema kweli, kama unavyojua, hali ya uchumi na utekelezaji wa biashara katika nchi yetu umezorota, na tumekuwa na tukitafuta mipango na mikakati ambayo itatuwezesha kujaribu kupindua hii hali ya ufanyabiashara. Mimi kwa maoni yangu kama mwenyekiti ninaonelea ni kwamba serikali ina jukumu pia la kuchangia katika hili jambo, kwa sababu rasilimali ya nchi yetu inategemea wafanyabiashara. Kwa hivyo wanapokaa hapo na kuangalia riba ikiongezeka, ila hali ya uchumi pia imezorota, itakuwa ni jambo ambalo litadhuru wafanyabiashara na litazidi kupunguza uwekezaji wa mali, na hasa ile tunavyojaribu kuleta wawekezaji wa mali, rasilimali kutoka nchi mbalimbali. Wakipata hapa riba iko katika hali hiyo ya juu, huenda wakakimbia wakatafuta ambapo mahali wanaweza kupata interest ya chini kidogo.
Unafikiri kuongeza riba 1% inaathiri vipi biashara?
Inaathiri kwa ukubwa sana, kwa sababu hiyo ndio njia moja ambayo serikali ingelijaribu kukinga wale ambao wanajaribu kuendelea na kufanya biashara hata katika hali hii ya kuwa na taharuki ya Al-Shabaab. Lakini sasa serikali ikiangalia upande mwingine, alafu uache benki endelee, benki kuu ikiongeza 1%, hiyo itakuwa na mwinuko katika commercial banks, kwa sababu hao nao wataongeza kama 3% ama 4%. Ili sasa ukiangalia kukopa, utapata nchi zingine za ng'ambo kama huko Marekani, kama huko Australia, nimetoka juzi, wanakopesha kwa 2.5%. Lakini sisi tunaongeza, na unapata mabenki badala ya kufanya kazi ya kukopesha pesa wapate riba kidogo kidogo, wanataka kukopesha pesa alafu wapate riba ya hali ya juu, ili kwamba unapata
katika hali hii ya uchumi utapata kuna benki zinaunda pesa mamilioni kwa sababu ya riba peke yake.
Sasa unafikiri kwa nini benki kuu imeamua kitu kama hicho wakati nafahamu kwamba uchumi uko katika hali mgumu?
Mimi nafikiria ni kwa sababu kulikuwa na hali ambayo hakukuwa na gavana, na hiyo interest imekuwa ni kitu ambacho labda hakijafikiriwa kwa sasa vizuri, na labda hawakuangalia kwa kijumla jinsi itakavyoadhiri wafanyabiashara. Kumeingia gavana ambaye hata sidhani ameshaapishwa, ndio amechaguliwa tu juzi, kwa hivyo sijui huo uamuzi liposa. Hata unaona mimi kama mwenyekiti sijapata hiyo habari kamilifu. Hiyo ni jambo ambalo linatakikana kwanza lizungumziwe, ili watu wajadiliane, ili tuweze kusema kwa nini iongezwe. Kama wakitupatia sababu ambazo zinazidi zile ambazo tunasema isiongezwe, basi tunasikizana. Lakini wakisema waongeze, itazidi kudhuru uchumi, kwa sababu sasa hata wale wawekezaji wa hapa nyumbani, local investors, watakuwa na wakati mgumu kuendelea kulipa hiyo riba ya juu.
Ni James Mureu, mwenyekiti wa kongamano la wafanyabiashara Mombasa, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na sasa tunaendelea na habari za dunia. Mashambulizi ya mfululizo kutoka kwa magaidi yaliua watu 20 jana Jumanne nje na ndani ya mji mkuu wa Iraq, Baghdad, ambapo upo katika vitisho kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Shambulio baya zaidi lilitokea wakati gari lililokuwa na mabomu kulipuka pembeni ya kituo cha mabasi katika mtaa wa Palestina, mahala penye maduka mengi na migahawa. Mashambulizi mengine yalilenga doria ya jeshi na soko. Mpaka sasa hakuna aliyedai kuhusika na matukio hayo, lakini kundi la Islamic State limekuwa likifanya mashambulizi kama hayo katika mji mkuu wa Iraq. Polisi wa jimbo la New York wameendelea kuwasaka wafungwa wawili waliokuwa gerezani kwa hatia za mauaji baada ya kutoka gerezani, na ambapo walionekana wakitembea kando kando ya barabara moja katika usiku uliokuwa na mvua kubwa. Darzeni ya polisi wakiwa na silaha kali waliwasaka katika mashamba na maeneo ya karibu na mji wa Willsboro, wakijaribu kumkamata David Sweat mwenye umri wa miaka 34 na Richard Matt mwenye umri wa miaka 48. Maafisa wanasema wanaamini watu hao wawili walitembea kwa miguu pale walipotoroka wiki iliyopita katika gereza lenye ulinzi mkali lililopo karibu na mpaka wa Canada. Na spika wa zamani wa bunge la Marekani kutoka chama cha Republican, Dennis Hastert, amekana mashitaka katika mahakama kuu ya Marekani kwa makosa ya uvunjifu wa taratibu za kibenki na kudanganya idara ya upelelezi ya makosa ya jinai FBI. Hastert mwenye umri wa miaka 73, ambaye aliwahi kuwa kwenye nafasi ya pili katika urithi wa urais, alitakiwa kuwasilisha pasi yake ya kusafiria na kurudisha silaha yoyote ya moto aliyokuwa nayo nyumbani kwake. Mwakilishi huyo wa zamani wa jimbo la Illinois anatuhumiwa kwa kutoa mamia ya maelfu ya dola kutoka katika akaunti yake ya benki kwa kile taarifa za vyombo vya habari zinazoeleza ni za kuyazima tu ni ya kuzima tuhuma za kuwadhalilisha watu kijinsia.
Waandishi wa habari kutoka Kivu Kusini katika eneo la Bukavu huko DRC jana jioni waliandamana ili kuonyesha na kupinga vitisho dhidi yao kutokana na ripoti wanazozitoa kila siku. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Austeri Malivika, naye anaanza kwa kusema
kwa kweli ni kwamba waandishi wa habari wameandamana katika mji wa Bukavu mkoa Kivu ya Kusini, ikiwa ni mashariki na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii kufuatia vitisho vinavyoelekezwa dhidi yao na watu ambao wana silaha na wengine wakiwatisha kwa njia ya simu, na wakiamua moja kwa moja kuandamana kuomba viongozi wa serikali walinde usalama wao. Na ikafanyika kwamba mkoa Kivu ya Kusini, hasa Bukavu, waandishi wengi wamekuwa wakiuliwa na hata wengine kunyanyaswa na watu wenye kuwa na silaha. Halafu ni kwamba waandishi wa habari walisema kwamba wamechoka na vitisho hivyo. Ni kwamba siku zilizopita kuna mgomo wa mishi ambao katika mikoa ya Kivu Kusini ambao ulipata vitisho kwa watu wasiojulikana, kusema kwamba kuna waandishi habari wataumiwa na vile maeneo ya Uvira kwenye mpaka wa Burundi. Limepelekea muungano wa waandishi habari kuitisha maandamano siku ya Jumanne.
Lakini Malivika, labda pengine mtu anaweza kujiuliza, kwa nini sasa, kwa nini waandishi habari wameanza kutishiwa hivi sasa? Nafahamu kama ulivyosema hapo awali, kweli kuna matukio ya mauaji yaliwahi kutokea katika eneo hilo la Bukavu.
Ni kwamba tatizo la Kongo sasa hivi inaelekea kwenye uchaguzi, na mkoa Kivu Kusini na mji wa Bukavu ni kwamba ndiko kiongozi wa upinzani alipozaliwa Vital Kamerhe. Alafu alipowasili katika manuani kwamba kuna taarifa nyingi zilikuwa zinahusu ziara yake, na ni swala ambalo pengine halikufurahisha viongozi ambao wako madarakani, na inakuwa tatizo kubwa ambalo liko sehemu hiyo. Vilevile waandishi wa habari katika maeneo ya Bukavu huwa wanasema wazi vitendo vinavyokera wananchi pamoja na taasisi mbalimbali. Alafu huwa mara nyingi waandishi wa habari wapata matatizo katika mazingira hayo, kuchukua kwamba siku hizi wakati ambapo uchaguzi unakaribia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba kumekuwa na vyombo vya dola ama viongozi fulani ambao hawataki wakosolewe ama kuonyesha makosa waliyoyatenda.
Kuna hili suala, Malivika, la ukiukwaji wa haki za binadamu. Ilisemekana hapo awali kwamba waandishi wa habari wa eneo la Kivu Kusini walikuwa mstari wa mbele sana katika kukosoa kuhusu suala hili. Unadhani inaweza pia ikawa imechangia wao kupatiwa vitisho?
Ndio, ni miongoni mwa hiyo, kwa sababu kuna semeka udemokrasia, lakini ukiangalia kwa ukweli udemokrasia haupo. Ukikosoa vikali hasa sana viongozi wa serikali, huwa jioni unapata watu wenye kuwa na silaha wanafika wanafyatua risasi kwenye makazi yako ama kupata vitisho kwa njia ya simu.
Ni mwandishi wetu Austeri Malivika akizungumza nasi kutoka DRC. Na viongozi wa mataifa ya bara Afrika wanaokusanyika kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika mjini Johannesburg watajadili mizozo kwa Burundi, Sudan Kusini na Mali, na vilevile Nigeria na mataifa mengine. Wachambuzi wanasema umoja huo umepiga hatua katika kukabiliana na mizozo, lakini bado unahitaji kufanya zaidi. Mwandishi wa VOA Anita Powell ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa.
Kuwawezesha wanawake ndio kile baadhi ya mabango yanavyosema nje ya mkutano wa Umoja wa Afrika unaofanyika mjini Johannesburg wiki hii. Lakini kama ilivyo kawaida, mizozo yote ya kisiasa na kiraia ndio masuala yanayotarajiwa kutanda pale viongozi wa Kiafrika watakapokutana kwa mkutano unaofanyika mara mbili kila mwaka. Wachambuzi kutoka taasisi ya masomo ya usalama walikusanyika Johannesburg jana, huku maafisa wa Umoja wa Afrika wakikutana kwa faraha kando na hapo. Mchambuzi Liesel Vordran anasema mazungumzo juu ya mizozo inayoendelea na mvutano wa kisiasa iliyokwama ndio huenda ikatawala shughuli hiyo.
Wengi wenu mmeshawahi kuhudhuria mikutano ya Umoja wa Afrika. Mada mara nyingi hugubikwa na masuala tete zaidi kama vile amani na usalama.
Mwaka huu mazungumzo yatajumuisha mizozo huko Burundi, wakati rais wa muda mrefu nchini humo anapojaribu kupata muhula wa tatu kama kiongozi wa taifa hilo, kadhalika mizozo ya kisiasa na kikabila katika taifa jipe la Sudan Kusini, na kitisho kinachoendelea cha waasi wa Boko Haram huko nchini Nigeria. Vilevile kuna mizozo ya zamani huko Somalia ambayo bado haijakuwa na serikali thabiti kwa zaidi ya miongo miwili. Mashariki mwa Kongo nako kumekumbwa na mizozo mibaya tangu miaka 1990, na hali inayoendelea kuzorota huko Libya tangu kung'olewa kwa kiongozi wa taifa hilo Muammar Gaddafi. Wachambuzi wanasema katika miaka ya karibuni baraza la amani na usalama la Umoja wa Afrika limegeuka na kuwa baraza lenye nguvu zaidi na inashughulikia kwa haraka zaidi mizozo. Lakini mchambuzi David Zenamu anasema viongozi wa Afrika hawashughuliki kwa kasi ya kutosha mzozo mpya unaoibuka kwenye bara la Afrika, nalo ni viongozi wa muda mrefu wanaojaribu kubadili katiba zao ili kuwawezesha kuendelea kubakia madarakani. Anasema mwenendo huu utapelekea kuwepo mizozo zaidi katika siku za usoni. Hata hivyo, bwana Zenanu anasema hali imeboreka tangu pale OAU ilipoanzishwa mwaka 1963. Anasema mwaka huu pekee wameshuhudia katika nchi kama vile Nigeria na Lesotho kukabidhiana madaraka kwa njia ya amani. Viongozi wa bara Afrika wataanza mikutano yao hapo Jumamosi. Mikutano hiyo itaongozwa na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye naye pia amekuwa madarakani kwa miongo mitatu. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza hatarajiwi kuhudhuria mkutano huo, kwani mara ya mwisho alipoondoka taifa lake hapo mwezi Mei, jenerali mmoja mkuu wa kijeshi alijaribu kumpindua.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunao waimbaji maarufu wa muziki wa Bongo Flava, Ali Kiba na mdogo wake Abdul Kiba, waliotembelea idhaa ya Kiswahili ya VOA. Na kwanza Ali Kiba anaeleza jinsi anavyoshirikiana na mdogo wake katika kufanya muziki wake.
Mimi ndo na manager Bikiba kwanza. Alafu kitu kingine, unajua kuna ile design ya kupata experience ya kuperform katika stage. Ilianza nayo wakati niko naye Afrika kule Tanzania. Tukazunguka mikoa yote, lakini sasa hivi nikaamua niji naye sasa katika safari zangu. Kama mara mwisho ilikuwa UK, nilikwenda katika hiyo tour, tukafanya pale kidogo. Akapata na experience kidogo na huku tena sasa hivi tumekuja. Tumefanya show Washington
DC.
Of course. Sorry.
Dallas ndio inakufuata.
Dallas ndio inafuata. So yeah. Kidogo napata experience na anajua kabisa kwa sababu crowd zinatofautiana unajua. Watu wana respond vipi yani katika stage Africa na hapa ni tofauti kabisa. Kwa hiyo yeah.
Sasa umegusa kitu kimoja muhimu sana kwamba stage Afrika na unapokuja nje ya Afrika ni tofauti sana. Kwa wale ambao hawafahamu, wanafikia akiwa Tanzania pale Dar Live panaitwa Mbagala ni sawa na akija DC. Hebu waeleze kidogo watu tofauti, na wewe ni mzoefu inakuaje?
Unajua siwezi kusema kwamba kuna makosa ndani yake, lakini hali tu the way live Tanzania kuna kama aibu fulani hivi, unajua tuna tabia fulani kama unapenda kitu lakini unataka kujionyesha, you know? Na wengine wanakuwa wanakwenda katika labda concerts hivi zinafanyika, lakini hawajijui kama wamekwenda kwenye concert kuparty. Kukwenda kuparty ndio furahi, unajua. Okay. Yaani uparty kweli kweli, unikali kule umeparty. Yeah. Lakini huko watu kweli wanaparty. Huko watu kweli wana enjoy. You know? Lakini sijui ni kwa sababu labda, you know, na NCA ni kitu gani kati hapo. Lakini kiukweli huku watu wakiamua kuenjoy wanaenjoy.
Eh? Kweli yani.
Yeah, wanaenjoy. Nadhani labda kwa sababu wanapata muda mchache wa kuenjoy.
Labda?
Maybe.
Sawa kabisa. Sasa nimgeukie Abdul Kiba ambaye ameingia huku kwa mara ya kwanza Washington DC kuja kufanya vitu vyake hapa Marekani. Abdul Kiba, hebu tuambie umejionea yapi? Tupo uzoefu wako, mambo uliona uvukuja hapa Marekani kufanya kazi yako.
Nimejionea mengi na kiukweli nimependa sana mapokezi. Wametuonyesha ni jinsi gani wako pamoja na sisi. So nimefurahi sana na vile vile naendelea kufurahi kuona wanaendelea kutusupport.
Na unajua Abdul Kiba, watu wengi wengine wanakuona kwa mara ya kwanza wanajiuliza huyu Abdul katoka wapi? Ni nani? Vitu vyake vipi? Miaka yote alikuwa wapi?
Kikweli mimi muziki rasmi nimeanza 2006. Unajua muziki bana, hauwezi ukakurupuka tu.
Uwezi.
And then ukatoka.
Mm-hmm.
So nimepitia naweza kupitia kwenye muziki na mengi aliweza kunifunza Ali. Na nimeujua ugumu wa muziki. Ila rasmi nilikuja kuhit 2010. Kipindi Ali yuko kwenye project ya Wanete. Yeye yupo huku. And then mimi nika Tanzania kule ndo nimetoka sasa. Yaani ukimuulizia Abdul Kiba, nadhani kila mtu anamfahamu.
Na anaelewa shughuli yake.
Yeah.
Na wanaambiana kule. Hebu tusikilize basi kibao cha Ali Kiba ambacho kimetamba sana, kimetoka hivi karibuni. Mwana Ali Kiba, msikilizaji ndani ya studio za Sauti ya America hapa Washington DC.
Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio wote wanakulilia. Mtoto peke yako nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam alikuja bure tena kimwana kimwana hujui kuchuna
bochake Alikiba mwana hicho. Msikilizaji, kama unaona kusikia Alikiba ni mtu ambaye anafanya vitu vizito kwa kweli. Hebu Alikiba tueleze kibao hichi cha mwana. Mashabiki wako wengi wanajiuliza huyu mwana ni nani au maana yake nini hasa kufona imba wimbo wa mwana.
Mwana ni mwanamke au mwanaume? Ya, yeah. Kwa vitu kama hivyo nilivyozungumzia hapo katika nyimbo, kwamba mtu yote anaweza kumtokea. Iwe jinsia ya kike au jinsia ya kiume. Ndio maana ukaona nimeita mwana. Unaweza kusema mwanamke na mwanaume. Sawa. Ni mtoto ambaye alikupo yuko katika mazingira ambayo hayuko free yani. Unajua kuna kipindi fulani, age fulani unafika. Unasikia wenza kusijua umeenda maklabu, umeenda wapi, unenjoy nini na nini. Unajua vitu kama hivyo. Wewe unatamani kama hauko free, wanakubana nyumbani labda. Sasa yule mtoto ambaye ni mwana alitoroka. Alivotoroka akawa amejitapia ni huko mitaani na amekaa huko huko yani ajerudi nyumbani, you know? Mm-hmm. Sasa imefika kipindi amekutana na marafiki ambao wamembadilisha tabia. Alikuwa mtoto mzuri ambaye anasoma nini na nini, lakini sasa amekuwa wanamvutisha madawa. Nifika kipindi mara anakuwa anatoka anakwenda club, mara alikuwa tasa mlevi, ya miazi nimekuwa amelewa na lewa kabisa, analala mpaka nje ajielewe, you know. Yeah, so vitu kama hivyo. Sasa mimi nimechukua ile nafasi ya kumwambia kwamba baba yako na mama yako wanakutaka sana, wanakutamani, wanakupenda, kwa urudi nyumbani, utafurahi sana.
Una papi na mami wote wanakulilia ndani ya Dar es Salaam. Ulikuja bure tena kimwana kimwana hujui kuchuna, na zile lawama za wale walokuzoeza. Ulikuja jana na leo tofauti sana, tena bure yule wa jana kwa leo tofauti sana. Dakika mbili mbele nyuma kichwa kinauma, tena bure yule wa jana kwa jana leo wa jana dakika mbili mbele nyuma.
Ni waimbaji maarufu wa Bongo Flava kutoka Tanzania, Ali Kiba na mdogo wake Abdul Kiba, wakizungumza na Sauti ya Amerika katika studio zetu.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Bunge la Libya linalotambulika kimataifa halijafurahishwa na mpango wa amani uliowasilishwa katika nchi hiyo iliyo katika mgogoro, kama msemaji wake alivyoliambia shirika la habari la AFP, na kuondoa furaha iliyoonyeshwa na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba maafisa wa juu wa jeshi kutoka Nigeria na nchi za jirani walikutana kupanga mipango ya kulimaliza kundi la Boko Haram baada ya wanamgambo hao kushambulia kijiji cha mbali kilichopo kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua watu 15. Mashambulizi ya mfululizo kutoka kwa magaidi yaliua watu 20 jana Jumanne nje na ndani ya mji mkuu wa Iraq, Baghdad, ambapo upo katika vitisho kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Muungano wa waasi wa Syria wenye msimamo wakati Jumanne uliteka kambi muhimu ya jeshi kutoka kwa vikosi vya serikali. Muungano huo unaojulikana kama Southern Front ulichukua kambi inayojulikana kama Brigedi ya 52 baada ya siku moja ya kile msemaji wao walichokita mapigano makali yaliyokuwa mafupi na ya haraka.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Aida Isa, hapa studioni nimeshirikiana naye
Idi Ligongo.
Naitwa Mary Mgawe na watakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.